H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Do 9 časova sa vama su ton majstor Voja Dobanovački, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Čedomir Savković. Ovog jutra sunce je izašlo u 5.56, večera se zalazi u 20 do 18, obdani se traje 11 časova i 43 minute. Oblačno je u većini gradova, slaba kiša na severu i na jugu Srbije, magla u planinskim predelima. Biometeorološke prilike danas biće nepovoljne za većinu hronično obolelih, oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. Naravno, sada je vreme za jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju Vlada Mihajlović. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 5. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbiji pohvale za regionalnu saradnju i dijalog sa Prištinom, kritike zbog odbijanja Srbije da se pridruži evropskim sankcijama protiv Rusije. Kratak sadržaj usvojene rezolucije poslanika Evropskog parlamenta. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade. Zbog višednevnih snežnih padavina, neka domaćinstva u Srbiji dalje su odsečena od sveta, dodatne probleme prave klizišta. Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao poslednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. U četvrt finale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Paris Saint-Germaina i Bayerna. Košarkaši Crvene zvezde u top 16 fazi Evrolige večeras u Istanbulu protiv Galatasaraja. Danas oblačno, ponegde s kišom, na planinama sneg, najviša temperatura do 10 stepeni. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva premijera, na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Danas će članovi vlade položiti cveće na mestu gde je Đinđić ubijen, a Demokratska stranka pozvala je građane da se u 10 časova i 30 minuta priključe zajedničkom odlasku na groblje od Krunske ulice do Aleje Velikana na Novom groblju, kako bi zajedno obeležili 12 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Ovo je jutarnji dnevnik. Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su na plenarnom zasedanju u Strasburu rezoluciju o Srbiji, kojoj se Beograd pohvaljuje zbog reformi, razvoja regionalne saradnje i napretka u normalizovanju odnosa sa Prištinom. Istovremeno poziva se Srbija da se pridruži sankcijama protiv Rusije, a izražava se i zabrinutost zbog stanja u medijima. Iza Strasbura, naš izveštač Dušan Gajić.
Srbija je na putu ka Evropskoj uniji i treba da je ohrabrimo u takvom opredeljenju, poručio je izvestilac David McAllister u raspravi uoči usvajanja rezolucije. On je naglasio da će trajanje pregovora zavisiti pred svega od spremnosti Srbije da sprovodi reforme.
Uveren sam da su vlada Srbije i premijer Vučić posvećeni evropskim integracijama. Način na koji se hvataju koštac sa sistemskim, socijalnim i ekonomskim reformama zaslužuju podršku i poštovanje. Međutim, sprovođenje zakona je ključno za proces integracije.
Tesnom većinom Evropski parlament usvojio je ublaženi amandman hrvatskih poslanika kojim se od Srbije traži da razmotri svoj zakon o nadležnosti u postupcima za ratne zločine. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da ovom stavu ne treba davati preveliki značaj jer je srpski zakon u skladu sa evropskim standardima.
Ovo ni na koji način ne treba da baci senku ili da zaseni ono što je suština, a to je da je zaista bila dobra debata o Srbiji, da je rezolucija vrlo izbalansirana, da su date otvoreno preporuke za otvaranje, dakle, poglavlja ove godine.
U raspravi koja je prethodila glasanju, više evropskih poslanika kao i evropski komesar za i proširenje, govorili su o potrebi da bilateralni sporovi ne ugrožavaju proces pristupanja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je po usvajanju rezolucije o napretku Srbije da je vlada obavila dobar posao i da očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Beogradom. Voz iz Beograda je na putu ka Briselu, rekao je McAllister i naglasio da mu je bila čast što je mogao da predstavi izveštaj o napretku Srbije. Poslanica Evropskog parlamenta i izvestilac za Kosovo Ulrike Lunaček založila se da se građanima Kosova što pre odobri vizna liberalizacija i pozvala članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da promene politiku. Lunaček je pozvala Španiju, Slovačku, Rumuniju, Grčku i Kipar da priznaju nezavisnost Kosova po ugledu na ostale članice unije koje su to već učinile. Prvi potpredsjednik vlade i šef naše diplomatije Ivica Dačić boravio je u zvaničnoj poseti Zagrebu. Posle sastanka sa državnim vrhom Hrvatske zaključeno je da postoji obostrana politička volja za poboljšanje međusobnih odnosa i rešavanje svih otvorenih pitanja. Uprkos otvorenim pitanjima između Srbije i Hrvatske, postoji u svakom trenutku otvoren kanal komunikacije, istakla je šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić.
Mi smo, ja bih rekla, obnovili ili udahnuli novi život našoj suradnji koju smo definirali i započeli pred nešto više dvije godine. Danas možemo razgovarati o bilo kojem problemu, što je preduvjet za rješavanje.
Ministar Dačić je rekao da su bolji odnosi Beograda i Zagreba zajednički interes i da doprinose regionalnoj stabilnosti.
I dan danas se krećemo i osciliramo između ljubavi i mržnje. Naši odnosi, odnosi Srbije i Hrvatske, ne treba da budu žrtva unutrašnjih političkih prilika. Bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj. Ono što treba da učinimo jeste da nije potrebno da nekoga mrziš da bi dobio više glasova na izborima. Treba da pokažemo biračima da imamo sposobnost da nešto uradimo za našu zemlju.
U intervju za Hrvatsku televiziju Dačić je sinoć rekao da je njegova poseta Zagrebu značajna i da se može definisati kao početna kada je reč o obnavljanju ranije postignutih dogovora o normalizaciji odnosa dve države i rešavanju otvorenih problema. On je podvukao rešavanje pitanja izbeglica, nestalih lica, sukcesije, prava nacionalnih manjina, govora mržnje, neisplaćenih penzija, stanarskih prava kao i imovine preduzeća u ove zemlje. Dačić je kazao da je u svim razgovorima koje je imao sa obe strane izražena velika želja za dobrim odnosima, da nema tabu tema i da se mora otvoreno razgovarati o svim pitanjima iz prošlosti. Srpski predstavnici neće učestvovati u radu privremenih institucija u Prištini dokle god albanska strana ne poštuje koalicioni sporazum. To je odlučeno na sastanku premijera Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića sa predstavnicima Srpske liste. Odlučeno je također da će u narednih nedelju dana biti organizovana zajednička sednica svih srpskih opština na Kosmetu, na kojoj će se razmatrati sva aktuelna pitanja i razgovarati o daljem političkom delovanju Srba u pokrajini, rekao je Marko Đurić.
Ako pogledate šta su naši glavni zaključci, hitna sednica svih srpskih opština na Kosovu i Metohiji, da ćemo ući u razgovore o tome kako da prevaziđemo institucionalnu krizu, ali ne na način koji će učiniti Srpsku listu i Kebanom. Da će na mesečnom nivou da se ovde u vladi održavaju ove konsultacije. Imamo prilično jasan odgovor u kom pravcu se krećemo kada je reč o zajednici srpskih opština. Mislim da je to dobar put. Treba da stvaramo događaje na terenu, a o njihovoj formalizaciji da razmišljamo kasnije.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović kaže da njegova smena ne sme da bude povod za dalju blokadu Srba i poziva na jedinstvo u odbrani srpskih interesa.
Moje vraćanje u institucije privremene vlade u Prištini ne bi bilo korisno. Ja ću svoju političku borbu na očuvanju srpskih interesa na Kosovu i Metohiji nastaviti sa pozicije predsjednika Srpske liste uz dalju našu poziciju sa koje ćemo moći da iznesemo sve ono što mislimo i da osudimo svaki napad i da podržimo svaki povratak i da podržimo svaki proces koji Srbe može da održi i vrati na Kosovo i Metohiju.
Na sastanku je zaključeno i da Srbi sa Kosova sve odluke donose jedinstveno i u dogovoru sa premijerom i vladom Srbije. Javni dug naše zemlje iznosi 24,2 milijarde evra, što je više od 72% bruto domaćeg proizvoda. Uprava za javni dug saopštila je da je rast javnog duga od kraja januara do 10. marta za čak milijardu evra najvećim delom uslovljenim jačanjem vrednosti američkog dolara prema evru. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić kaže da je teško sada prognozirati kako će se kretati javni dug u narednom periodu, jer će to dobrim delom zavisiti od potrebe države da refinansira postojeće kreditne aranžmane i od odnosa euro-dolara.
Trećina našeg javnog duga je iz tog perioda kada je postojala povoljna klima na međunarodnom finansijskom tržištu nominovana u američkim dolarima. Taj odnos je sada dosta nepovoljan u smislu da je dolar pojačao prema evru par 20% i to se odražava, znači svakodnevno možemo da pratimo i mesečno, na rast našeg javnog duga. Znači bez novih zaduživanja i bez refinansiranja postojećih nama javni dug raste.
Prema podacima Udruženja banaka Srbije, prosečna plata u februaru ove godine u odnosu na isti mesec lane manja je za 55 evra. Zainteresovanost za kredite, osim za refinansirajuće, je znatno oslabila. Prema ocjeni generalnog sekretara Udruženja Veroljuba Dugalića, posebno zabrinjava to što se kompanije ne zadužuju, jer bez kredita nema investicija, a samim tim ni rasta bruto domaćeg proizvoda. Slušate Jutarnji dnevnik. Projekat Beograd na vodi predstavljen je na Svetskom sajmu nekretnina u Kanu. Na štandu kompanije Eagle Hills posetiocima i investitorima predstavljene su dve rezidencijalne kule, čija je izgradnja planirana za prvu fazu projekta. To je za našu televiziju rekao gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Samo važno da naglasim da je za grad Beograd bitno da bude na ovom sajmu. Na ovom sajmu ove godine preko 93 grada, glavna grada na svetu, koja prezentuju svoje projekte. Naravno i grad Beograd je našao svoje mesto da prezentuje projekat koji je budućnost grada. Ovo su ovde dve kule sa čijom gradom ćemo krenuti već na leto ove godine. To je prvi deo prvog koraka razvoja Beograda na vodi.
Navodeći da predstavljeni argumenti za realizaciju projekta Beograda na vodi sa odabranim investitorima imaju snažno uporište u tvrdnji o zapuštenosti velikog dela Savskog priobalja, Transparentno Srbija saopštava da ipak postoji mnogo otvorenih pitanja. Kako se navodi, nije jasno kakva će prava nad 90 hektara uz Savu imati investitor, znači li to poklanjanje, zakup ili prodaju, i pod kojim uslovima će ugovor s njim biti zaključen. 6:15. Međunarodni monetarni fond odobrio je novi program pomoći od 17,5 milijardi dolara Ukrajini, saopštila je direktorka MMF-a Christine Lagarde. Zeleno svetlo MMF-a donosi Ukrajini trenutnu isplatu prve tranše od 5 milijardi dolara. Vodeći istražitelj za torturu pri Ujedinjenim nacijama Juan Mendez optužio je Sjedinjene Američke Države da mu dugo vremena ne odgovaraju na zahteve da poseti američke zatvore. Osim toga, on je istakao i da su mu odbili pristup zatvorenicima u Guantanamu. Mendez je rekao da je čekao više od dve godine da mu Washington obezbedi pristup nekim državnim i federalnim zatvorima, gde je nameravao da istraži kako se sprovodi boravak u izolovanim samicama, ali da još nije dobio pozitivan odgovor. Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao poslednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. Dosadašnji telefonski pozivi između SAD-a i Kube morali su da idu preko trećih zemalja, što ih je činilo izuzetno skupim, ali za sada nisu najavljene nove cene. Zbog višednevnih snežnih padavina neka domaćinstva u Srbiji dalje su odsečena od sveta. Neprekidno se radi na probijanju puteva do pojedinih sela u Prijepolju, Bosilegradu, Kuršumliji, Ivanjici i Tutinu. Na području Sjenice još je neophodno 60% seoskih puteva. Dodatni problem su zbrinjavanje starih i pojava novih klizišta. U Kuršumliji se sinoć u širem centru obrušilo 30 kubika zemlje, povređenih na sreću nije bilo. Kosjerić se još oporavlja od nedavnog zemljotresa. Predsjednik opštine Milijan Stojanić kaže da se ukupna šteta još procenjuje i da opštinskim komisijama pomažu stručnjaci Saobraćajnog instituta CIP.
Mi smo dobili preko 400 prijava za štetu. Mi smo podneli zahtev i molbu Inženjerskoj komori Srbije da nam pošalje svoje stručnjake da bi što pre sagledali svaki aspekt štete na svakom domaćinstvu i eventualno izašli sa finansijskim delom koliko bi to koštalo da se sve sanira.
A pregled sportskih događaja za ovaj jutarnji dnevnik pripremio je Vlada Radičević.
Posle sinoćnih utakmica u četvrtfinale Lige šampiona Evrope plasirali su se Paris Saint-Germain i Bayern. U Londonu na meču Chelsea i Paris Saint-Germain igrani su produžeci. Posle 90 minuta rezultat je kao i u Parizu bio 1-1. Strelci Cahill za Chelsea i David Luiz za Paris Saint-Germain. U prvom produžetku dosuđen je penal za domaće. Hazard je bio strelac za vođstvo od 2-1. A u 115. minutu Thiago Silva, koji je prethodno skrivio 11-terac, izjednačio je i doneo veliku radost Francuzima. Paris Saint-Germain je od 30. minuta igrao bez isključenog Ibrahimovića. U Minhenu Bayern je sa čak 7-0 pobedio tim Šahtjora. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u Istanbulu protiv Galatasaraja, utakmicu 10. kola top 16 faze Evrolige. Naš tim pokušaće da zabeleži treću pobedu i sačuva teoretske šanse za plasman u četvrtfinale. Meč će biti pod posebnom pažnjom FIBE zbog ubistva navijača Marka Ivkovića prilikom prethodnog gostovanja Crvene zvezde u Istanbulu. Galatasaray je bez šansi za dalji plasman. Utakmica će početi u 19 časova. U Beogradu na Banjici održan je derbi vaterpolo 3 glavlige u kojem je Partizan sa 12-9 pobedio Crvenu zvezdu. Važnu pobedu zabeležio je i Radnički koji je u Kragujevcu također sa 12-9 savladao ekipu Mornara. A odbojkaši Crvene zvezde eliminisani su u četvrtfinalu Challenge Kupa pošto su sinoć poraženi sa 3-0 od italijanske Ravene.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, mesimično sa kišom, a u gradovito planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta. Duvaće slab i umeren, prepodne povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na jugu do 10 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa kišom, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 7 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni, najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 5. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
kada će biti otvorena prva poglavlja na evropskom putu Srbije, od čega će zavisiti brzina evropskih integracija, koje sve pohvale ali i kritike sadrži rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji. Gosti emisije su Jelica Minić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, i Aleksandar Senić, predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako se interesi velikih sila prepliću na Balkanu? Zašto je ovaj deo sveta važan za Nemačku, Rusiju ili Tursku? Ko sve polaže pravo na Balkan ili nade u ostvarivanje većeg uticaja? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Ja ne mogu dalje bolje, trebaš mi, a nisi tu. Biće bolje, trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan kad je dan, dan je kada si tu, kada kažeš da je dobar dan. Nije dan kad je dan, dan je kada je noć, kad me pustiš u svoj san. Nije san svaki dan, san je kada si tu, kada noću sanjamo dan. Da.
6 časova i skoro 27 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Vesti, pregled događaja iz prošlosti, stanje na putevima, pregled dnevne štampe, to nas sve očekuje do 7 časova. Kišno je jutro u Beogradu, gde je 5 stepeni, najtoplije ovog jutra Negotin sa 7 stepeni, Kopaonik najhladniji minus 5, minus 2 na Zlatiboru, tamo pada slab sneg, minus 1 Crni vrh, 0 u Sjenici, 1 u Vranju, Vranju je Susnežica, 3 stepena u Leskovcu, 4 u Novom Sadu, Valjevu, Kraljevu, 5 u Kragujevcu i u Kruševcu, 6 je u Zrenjaninu. U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta, duvaće slab i umeren vetar, pre podne povremeno jak severozapadni. U Srbiji se i sutra očekuje oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima. Za vikend pretežno sunčano sa temperaturom u granicama proseka za drugu dekadu marta. Dakle, za vikend, lepo vreme. Biometeorološke prilike danas će biti nepovoljne za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. 6 časova 28 minuta. Dobro jutro još jednom. Ovo je Radio Beograd 1.
Vesti jutra.
Srbiji pohvale za regionalnu saradnju i dijalog sa Prištinom. Kritike zbog odbijanja da se pridruži evropskim sankcijama protiv Rusije. Kratak je sadržaj usvojene rezolucije poslanika Evropskog parlamenta. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade Srbije. Organizator ubistva Milorad Ulemek kao i neposredni izvršilac Zvezdan Jovanović osuđeni na 40 godina zatvora, dok politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Zbog višednevnih snežnih padavina neka domaćinstva u Srbiji i dalje su odsečena od sveta. Dodatne probleme prave klizište. Svet, Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao posljednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. Sport, u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Paris Saint-Germain i Bayern. Fudbaleri Paris Saint-Germaina su sinoć u Londonu igrali protiv domaćeg Chelsea nerešeno 2-2. Posle produžetaka u prvom meču je bilo 1-1. Nešto ranije, sinoć je Bayern u Minhenu deklasirao Šahtjor iz Donjecka 7-0. U prvom susretu bilo je 0-0. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Galatasaraja utakmicu 10. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč počinje u 19 časova. Vreme danas oblačno, ponegde se kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene,
zajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Vidim sad u tvojim očima, lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se. Kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine, sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene,
zastajkujem
i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Rasteram zle duhove, pozovi me,
pozovi me,
da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Thank you.
6:37, ovog jutra je najtoplije u Negotinu 7 stepeni, Kopaonik je najhladniji sa -5, 2 je na Zlatiboru -1, Crni Vrh 0, u Sjenici 1, Vranje 3, Leskovac 4, Novi Sad, Valjevo, Kraljevo 5, Kragujevac, Kruševac, Beograd 6, Zrenjanin. Naravno, sada sledi pregled događaja iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Naučnik Mihajlo Pupin preminuo je u Njujorku 12. marta 1935. Pupin je rođen u Idvoru u Banatu 1854. godine. Školovao se u Pančevu i Pragu. Bio je profesor na Kolumbija univerzitetu i upravnik elektrotehničkog instituta. Pupinov najznačajniji izum je samoindukcioni kalem kojim je omogućen prenos telefonskih razgovora na velike daljine. Svoj životni put opisao je u knjizi Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu 1924. godine i koja je bila veoma popularna u Americi.
E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
Što? Šta je bilo?
Pričao nam je o nekom Amerikancu, Franklinu, koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
Ja.
Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
12. marta 1856. godine u Kumodražu kod Beograda rođen je Stepa Stepanović, slavni vojvoda srpske i jugoslovenske vojske. Stepa Stepanović je učestvovao u svim ratovima koje je Srbija vodila u periodu od 1876. do 1918. godine. Za uspešno komandovanje u srpsko-turskom ratu odlikovan je Takovskim krstom sa mačevima. Pobeda u bici na Ceru, kojom je komandovao general Stepa Stepanović, smatra se u istorijskim hronikama prvom uspešnom savezničkom vojnom operacijom u Velikom ratu. Ovo je segment iz zapisa Arčibalda Rajsa o Stepi Stepanoviću.
Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred. Ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred.
Na današnji dan 1880. godine rođen je pesnik Vladislav Petković Dis. Dis je radio kao učitelj i službenik u carinskoj struci. Sa Simom Pandurovićem uređivao je časopis Književna nedelja. Život je okončao u talasima Jonskog mora kad je nemačka podmornica torpedovala brod kojim se iz Francuske vraćao na Solunski front. Dis je objavio dve zbirke, Mi čekamo cara i Utopljene duše.
Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota.
12. marta 2003. godine ubijen je predsjednik vlade Republike Srbije Zoran Đinđić.
I za naše građane je osnovno pitanje da li mi možemo kao država da sačuvamo svoj suverenitet ako insistiramo na svom suverenitetu izvan međunarodnih organizacija. Ili ćemo se dalje raspačavati i raspadati. Svoj suverenitet izvan međunarodnih odnosa može da sačuva trenutno Kina, možda Rusija. Kina je ušla ili ulazi u Svetsku trgovinsku organizaciju i postepeno priznaje međunarodno zakonodavstvo. Rusija je velikim delom već u tom međunarodnom zakonodavstvu. Ali to su dve velike zemlje koje i u izolaciji mogu izvesno vreme da opstanu. Mi ne možemo.
Atentat na Zorana Đinđića izvršen je ispred zgrade vlade Srbije u 12 časova i 25 minuta. U sudskom procesu kao atentator osuđen je Zvezdan Jovanović i više pripadnika Zemunskog klana kao saučesnici u pripremi i izvođenju atentata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Beograd 1.
Eko.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Ne previše je stvari, ne previše je stvari što secaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da se...
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Okraj grada, više grada, preko Drine Čupija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini Čuprija.
Prodaji.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest je časova i 49 minuta. Čućemo kakva je vremenska prognoza za danas, javlja dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, mesimično sa kišom, a u gradovito planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta. Duvaće slab i umeren, prepodne povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na jugu do 10 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu danas oblačno, povremeno sa kišom, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 7 stepeni.
Po stanju na putevima javlja Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Na autoputevima i putevima prvog reda u nižim predelima vozače očekuju suvi kolovoz i dobra vidljivost i dobra prohodnost sem na području Kraljeva, Zaječara kao i na jugoistoku Srbije gde su zbog povremene kiše kolovozi mokri. Niska oblačnost smanjuje vidljivost preko planinskih prevoja. Česte promjene vremena koje su najavljene i za danas zahtevaju od vozača punu opreznost u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Povremena kiša pored mokrih kolovoza donosi učestale odrone, a na deonicama gde ima oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga i dodatno opasnost u vožnji zato što se ne vide jer su ispunjena vodom. Intenzivnim i neprestanim intervencijama putara koji su u sistemu zimske službe javnog preduzeća puteva Srbije osposobljeni su za saobraćaj gotovo svi državni putevi drugog i veliki broj puteva trećeg reda. Neprohodan je, ali se radi na njihovom probijanju jedan manji broj puteva u planinskim predelima Vranja, Leskovca i Krušumlije kao što su Kriva Feja, Besna Kobila, Trgovište, Bosilegrad, Leskovac, Vlase, Donji Stajevac, dok su zbog oštećenih mostova i kolovoza neprohodni putevi Bogovađa, Donja Toplica i Ub Popučke Iverak. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na putevima Koceljeva, Valjevska Kamenica, Donje Crniljevo, Osečina, preko Bukova i Kamenjičkog brda, Katari, na prilazima Kopaoniku i Goču, kao i na svim regionalnim putevima područja Ivanjice, Sjenice i Tutina. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali uz obaveznu upotrebu lanaca. Na Kopaoniku trenutno nema padavina, kolovozi su prošireni u punom profilu, ali pored snega na kolovozu kojeg ima do 5 cm, saobraćaj otežava magla koja smanjuje vidljivost na svega 50 metara. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju u Sićevačkoj klisuri između Niša i Pirota. Odroni u velikoj meri posljednjih dana ugrožavaju bezbednu vožnju, pa apel iz javnog preduzeća Puteva Srbije na vozače da smanje brzinu i posebno obrate pažnju na putevima kroz Stenske klisure i useke. Na graničnim prelazima trenutno bez dužeg zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 71 saobraćajna nezgoda u kojima je 37 osoba teže i lakše povređeno. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 vam je na raspolaganju za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amos.org.rs.
Izveštaj o stanju na putevima, dodajmo informaciju da je neizvesno kada će biti zakrpljene udarne rupe na saobraćajnicama u Leskovcu, jer je ponovo propao tender za letnje održavanje puteva i ulice. Direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju u tom gradu, Milenko Milenković, rekao je da ni jedan od tri ponuđača nije ispunio propisne tehničke i finansijske uslove. Novi tender bit će za mesec i po dana, a radovi na letnjem održavanju puteva koštaju u Leskovcu 32 miliona dinara. 6:53, ovo je Radio Beograd 1.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca još uvijek kuca, ma nekde zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Samo ovu noć.
You gotta go.
Yeah.
Tri i po minuta je do 7 časova, prelazimo na kratak pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Politika, naslovna strana, tekst koji je najviše istaknut na naslovnoj strani o tome da će Amerika nastaviti da prisluškuje kancelarku Nemačke Angelu Merkel. Zatim tu su i neke regionalne teme. François Hollande kaže da Crna Gora nije spremna da uđe u NATO pakt. Za politiku govori Zoran Stojanović, izdavač i blizak prijatelj ubijenog premijera Đinđića. On kaže da Đinđić nije bio a nacionalna figura. Večernje novosti pišu o tome da je ugrožena bezbednost predsjednika Tomislava Nikolića zato što se vozi u starom automobilu. Dnevni list Blic otkriva šta je premijer Vučić poručio Bogoljubu Kariću. Može da se vrati, ali u zatvor, verovatno do kada, sve dok se ne razjasne sve pojedinosti u vezi sa tim biznismenom. Dnevni list danas o obeležavanju 9. godišnjice smrti nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Najburnije je do sada bilo, piše danas. Poređenje sa Putinom rehabilituje Milošević. Opširnije o tome na 4. strani danas i naravno danas na naslovnoj strani piše o tribini politički testament Zorana Đinđića koji je održana u organizaciji Nove stranke. Latinka Perović je rekla da je Đinđić pokušao da promeni istorijsku paradigmu, a Zoran Živković i Đinđićev naslednik inače na mestu premijera Srbije kaže da treba je obnoviti istragu o političkoj pozadini i pronaći inspiratore i nalogodavce ubistva premijera Đinđića. Nešto manje od 2 minuta ostalo je do vesti, kratkog pregleda vesti u 7 časova. Posle toga nastavljamo da se družimo u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i da naravno zajedno hvatamo dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva premijera, na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Danas će članovi vlade položiti cveće na mestu gde je Đinđić ubijen, a Demokratska stranka pozvala je građane da se u 10 časova i 30 minuta priključe zajedničkom odlasku na groblje od Krunske ulice do Aleje Velikana na Novom groblju, kako bi zajedno obeležili 12 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Zbog višednevnih snežnih padavina, neka domaćinstva u Srbiji dalje su odsečena od sveta. Neprekidno se radi na probijanju puteva do pojedinih sela u Prijepolju, Bosilegradu, Kuršumliji, Ivanjici i Tutinu. Na području Sjenice još je neprohodno 60% seoskih puteva. Dodatni problemi su zbrinjavanje starih i pojava novih klizišta. U Kuršumliji se sinoć u širem centru obrušilo 30 kubika zemlje. Povređenih na sreću nije bilo. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je sinoć da je njegova poseta Zagrebu značajna i da se može definisati kao početna kada je reč o obnavljanju ranije postignutih dogovora o normalizaciji odnosa dve države i rešavanju otvorenih problema. On je podvukao rešavanje pitanja izbeglica, nestalih lica, sukcesije, prava nacionalnih manjina, govora mržnje, neisplaćenih penzija, stanarskih prava kao i imovine preduzeća u obe zemlje. Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao poslednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. Dosadašnji telefonski pozivi između Sjedinjenih Američke Država i Kube morali su da idu preko trećih zemalja, što ih je činilo izuzetno skupim. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Galatasaraja, utakmicu 10. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč počinje u 19 časova. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germaina plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Bayern je ubedljivo savladao Šahtjor 7-0, a fudbaleri Paris Saint-Germaina su sinoć u Londonu u revanš utakmici osmine finala igrali protiv domaćeg Chelsea nerešeno 2-2 posle produžetaka. Danas će biti oblačno vreme, ponegde s kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna do 10, u Beogradu do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. I dalje najhladnije na Kopaoniku -5 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 4 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dok zajedno hvatamo dan, govorimo o Svetskom danu bubrežnih bolesnika ili Svetskom danu bubrega. On se obeležava danas, a ovogodišnji slogan glasi Zdravi bubrezi, zdravlje za sve. Bliži se i dan odluke za železaru u Smederevu, a koleginica Milica Rilak i njen sagovornik profesor Tehnološko-metalučkog fakulteta u Beogradu Nenad Radović probali su da razjasne poslednje nedoumice oko toga šta ta fabrika može i treba da proizvodi kako bi se od problematične pretvorila u profitabilnu kompaniju. Sve to uz pitanje jutra, očekuje nas do 8 časova, a sada dobro jutro želimo onima najmlađima. Počinje emisija Dobro jutro, deco.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Nije, neću, ne mogu. Nije, neću, ne mogu, nisam, ne diraj me, skloni tu babarogu, danas sve nervira me, hoće dete da ćuti i da pesmice sluša, ne znaš, objasnit ću ti, tako se odmara duša. A deca dušu imaju, malu kao kliker žuti,
očima svet sav snimaju, ne shvataš, kazaću ti, duša je dečija skrivena i niko je ne može pronaći. Milenina jutarnja pesma. Sunce viri iznad grada, jutro stiglo iznenada. Navuci zavesu, zakloni zrak, neka još malo bude mrak. Zimska pesma. Kako to sunce greje, a zima je. Prozori zatvoreni, a hladno u stanu, svima je. Zato Milena, jer je zima. Kako zima kad nema snijega i nigde ni jednog sneška? Hoću da dođe leto, zima mi je mnogo teška. Pesma o bliskosti. Deda, kad ja budem deda, a ti budeš Milena, ja ću se ošišati tako kao ti. Onda ću imati kratku kosu i neću je morati sklanjati sa lice. I neće me tata mučiti kada mi stavlja gumicu. Crta Milenu. Milena crta Milenu, s crteža beži kosa, ima dva velika oka i usta pored nosa. Dve su crte kao noge, a dve iz kruga su ruke. Jedna se crta odvojila, a to je ruka dede, koju joj pruža ruku da je nekud povede. Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može?
Potrađu nju, danas još moram.
7 je časova i 14 minuta, dobro jutro. 7 jutro, uskoro celoj Srbiji, najtoplije i dalje u Negotinu 7 stepeni, Kopaonik najhladniji minus 5 stepeni, tamo pada sneg minus 2, Zlatibor minus 1, Crni Brh minus 1 i u Sjenici, i tamo pada sneg 1 u Vranju, 3 stepena u Leskovcu, 4 Novi Sad, Valjevo, Kraljevo, Niš 5, Kragujevac, Kruševac, Beograd. A u Srbiji danas pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabog intenziteta, duvaće slab i umeren vetar, prepodne povremeno jak, severozapadni, jutarnja temperatura od minus 1 na jugu do 5 na severu, najviša dnevna od 4 na jugu do 10 u Negotinskoj krajini. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren, severozapadni, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 7 stepeni. U Srbiji se i sutra očekuje oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima. Za vikend pretežno sunčano sa temperaturom u granicama proseka za drugu dekadu marta. Kad smo kod biometeorološke prognoze, meteorološke prilike biće nepovoljne za većinu hronično obolelih, oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje.
Reporter.
Kao što smo malo pre najavili, danas se obeležava Svetski dan bubrega. Ove godine obeležava se po sloganom Zdravi bubrezi, zdravlje za sve. Ističe se činjenica da pružanje zdravstvenih usluga u cilju zaštite i unapređenja zdravlja bubrega mora biti dostupno svima. Oko 5000 bubrežnih bolesnika u Srbiji koji moraju na dijalizu, od 5000, dakle 600 čeka transplantaciju. Prema nekim podacima, broj nefroloških bolesnika u Srbiji i u svetu svake godine se poveća za 4-5%, tako da hronične bubrežne bolesti postaju sve ozbiljniji medicinski i ekonomski problem. A danas na Svetski dan bubrega mi vas vodimo i na kliniku za nefrologiju kliničkog centra u Nišu, gde čak 120 pacijenata čeka na transplantaciju bubrega. I ako sada postoje optimalni uslovi za transplantaciju, naročito posle otvaranja nove klinike za kardiohirurgiju, od početka godine u Nišu su zbog nedostatka donora obavljene samo dve transplantacije, objašnjavaju na Niškoj klinici za nefrologiju. Iz Niša nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, povodom svetskog dana bubrega, evo me ovog jutra na klinici za nefrologiju kliničkog centra u Nišu, a pred našim mikrofonom direktorka ove klinike, profesor doktor Radmila Veličković-Radovanović. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro i zahvaljujem na pozivu. Posebna mi je čast da mogu da se obratim vašem auditorijumu.
Evo, na današnji dan da kažemo kakva je situacija na jugu Srbije, obzirom da ste direktorka klinike kliničkog centra u Nišu, koji pokriva područje koje ima skoro 2,5 miliona žitelja. Koliko je ljudi na transplantaciji, koliko čeka transplantaciju, kako je tu stanje?
U dosadašnjem periodu na klinici za nefrologiju, zapravo u kliničkom centru, je obavljeno preko 100 transplantacija. Ove godine smo imali dve, ali naravno to nije razlog da budemo zadovoljni, da bi moglo i trebalo da bude mnogo više transplantacija. U ovom trenutku čeka oko 120 pacijenata na kadaverišu transplantaciju i to je razlog zbog čega treba više da govorimo o značaju zaveštanja organa. A tim pre što naš klinički centar i sa otvaranjem klinike za kardiohirurgiju je stvorio idealne, mogu da kažem, uslove i ima sve i stručne i kapacitete da se godišnje radi 20 i više transplantacija. Ja ću samo napomenuti, 2013. je bilo 23 transplantacije. Ono što nama nedostaje, to su kadaverične transplantacije i potreba za zaveštanjem organa, jer imamo vrlo mali broj donora.
A sada da kažemo koliko je ljudi na dijalizi, a koliko ih čeka još?
U ovom trenutku na hroničnom programu hemodijalize je oko 220 pacijenata i svakako da je rastući broj pacijenata koji zapravo čekaju, koji su u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije i koji treba da krenu sa hemodijalizom, a kojima bi zapravo optimalno rešenje bila transplantacija bubrega kao najbolji način lečenja. I dakle, takvih ima negde 120 pacijenata koji praktično čekaju na transplantaciju.
Doktorka Veličković, za kraj, poruka mladoj generaciji, ali poruka i onima koji već imaju 60 godina života.
Poruke bi bile pre svega usmerene ka prevenciji. Znači, ka prevenciji, ka zdravom načinu života, a uključujući tu i fizičku aktivnost i zdravu ishranu, unošenje tečnosti, izbjegavanje različitih preparata koji se ne izdaju na recept. To je posebno za mladu generaciju, prestanak naravno pušenja, sve one mere koje važe praktično i za druge hronične bolesti. Kad je u pitanju starija populacija, tu želimo posebno da naglasimo važnost rizika i važnost kontrole.
Šta se posle 60. godine života može da dogodi kad je reč o bubrezi?
Pa, već ranije, od 40. godine, počinju naši bubrezi malo da smanjuju svoju funkciju, ali već od 60. to je izraženo i već tada praktično svaki peti muškarac, odnosno svaka četvrta žena, već ima jedan početni stadijum bubrežne slabosti i zbog toga je potrebno da se posebno obrati pažnja i da se ta fiziologija koja je prisutna uspori maksimalno kako ne bi došlo do trajnog oštećenja funkcije bubrega.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Zahvaljujem i vama.
Naš reporter Ozen Rašić javio se sa klinike za nefrologiju kliničkog centra u Nišu, a mi vas podsjećamo da je u Kragujevcu i u svim opštinama Šumadijskog okruga juče proglašena epidemija virusa gripe, i to je izjavila za televiziju Kragujevac epidemiolog Instituta za javno zdravlje Ružica Atanacković. U ambulantama doma zdravlja nedeljno se registruje više od 500 obolelih, a u Institutu za javno zdravlje u Kragujevcu su rekli da je kod 8 pacijenata izolovan virus gripa tipa H1N1, 7:20.
Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako,
kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Long Play vas poziva da uživate u Sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko. Sportski spomenar.
Za petliću kad sam igrao Zvezde, pobedili smo Partizana sa 5-0 i onda smo nas vodili u kafanu. Prvi put smo jeli ćevape, sad mi face klinci, gladni, žedni, tad bili svi.
Gost, fudbaler Slobodan Škrbić. Nedelja, 15. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Vesti jutra.
Srbiji pohvale za regionalnu saradnju i dijalog sa Prištinom. Kritike zbog odbijanja da se pridruži evropskim sankcijama protiv Rusije. Kratak je sadržaj usvojene rezolucije poslanika Evropskog parlamenta. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade Srbije. Organizator ubistva Milorad Ulemek, kao i neposredni izvršilac Zvezdan Jovanović, osuđeni na 40 godina zatvora, dok politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Zbog višednevnih snežnih padavina neka domaćinstva u Srbiji i dalje su odsečena od sveta. Dodatne probleme prave klizišta. Svet Sjedinjene Američke Države i Kuba su ponovo uspostavile direktnu telefonsku vezu kao poslednji korak prema normalizaciji odnosa posle hladnog rata. Sport u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Paris Saint-Germain i Bayern. Fudbaleri Paris Saint-Germaina su sinoć u Londonu igrali protiv domaćih Chelsea, nerešeno 2-2 posle produžetaka. U prvom meču je bilo 1-1. Nešto ranije, sinoć, Bayern je u Minhenu deklasirao Šahtjor iz Donjecka 7-0. U prvom susretu je bilo 0-0. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Galatasaraja utakmicu 10. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč počinje u 19 časova. Vreme oblačno, ponegde sa kišom, na planinama sneg, najviša temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim tako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš, da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sedam 8:32 minuta, da pomenemo i šta se dogodilo, šta se dešavalo u Beogradu prethodne noći. To je redovan izveštaj hitne pomoći. 4 osobe su povređene u 4 saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, i to je rečeno jutros sa agencije Beta u gradskoj službi hitne pomoći. Hitna pomoć imala je tokom noći 101 intervenciju, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, a za pomoć su se javljale sve vrste hroničnih bolesnika, među kojima najviše astmatičari. I još jedna servisna informacija. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,2%, i zvanični srednji kurs iznosi 120,7 dinara za 1 euro.
Pitanje jutra.
Malo ranije krećemo sa pitanjem jutra ovog puta. A kojim povodom? Povod je sledeći. 9 fakulteta univerziteta u Beogradu povećalo je cenu školarine na osnovnim studijama za narednu školsku godinu, a jedan je smanjio, saopšteno je na sednici Senata Beogradskog univerziteta. Fakulteti koji su podigli cene su Rudarsko-geološki, FON, Šumarski, Fakultet bezbednosti, Učiteljski, Medicinski, Matematički, Biološki i Geografski. Jedini koji je smanjio je Fakultet fizičke hemije, iako njihovi studenti zbog skupih laboratorijskih vežbi najviše koštaju državu. Školarine se sada kreću od 50.000 do 240.000 dinara, i to je rekao prorektor Beogradskog univerziteta Miodrag Popović. On je dodao da su povećanja neznatna, oko 10%, a da je realna cena školovanja jednog studenta 250.000 dinara po godini. Mi vas ovog jutra pitamo šta da radimo kako bi studiranje bilo jeftinije, i naravno očekujemo da se javite na naše brojeve telefona. Pozivni za Beograd 011 322 5299, 322 5499. Mi već sada na telefonskoj vezi imamo jednog slušalca kojom želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se beše javljate?
Zorica na telefonu. Zorica. Pa ja ću samo da napravim jednu digresiju i izvinite zbog toga, jer danas je jako, mislim, godišnjica smrti Đinđića, ubistva, nerazjašnjena politička pozadina. To sam doživjela veoma lično, i šteta što je taj, on je bio pravi reformator. Danas bi Srbija bila jedna stvarno moderna i uređena zemlja. Izvinite za ovu digresiju, morala sam, mislim da se
razilazi
sve teme. Da,
sad ste meni vi dali povod za jedno pitanje. A šta bi on radio, kako bi on reformisao obrazovanje?
Sigurno da bi to bilo na nivou, kako se zove, da bi to bilo savremeno obrazovanje, jer on je bio pragmatičan. I to bi, ma sve, jer obrazovanje je isto uslovljeno kao i privreda, to je međuodnos. Razvoj zemlje vezan za obrazovanje i obrazovanje vezano za razvoj zemlje. Tu bi on sigurno mnogo toga doprineo. I ne samo što se tiče obrazovanja, već i ostalih segmenata društva.
A šta vi mislite, šta da uradimo kako bi studiranje bilo jeftinije?
Pa znate šta, inflacija je studenata. Ja mislim da je inflacija studenata u ovoj zemlji. Jer vidite vi koliko nema u tim srednjim školama, znači taj treći stepen zanata tu nema. A nama bi to bilo potrebno.
A što mislite, da li studenti za ove pare dobijaju adekvatno obrazovanje?
Ne, ne verujem, ne. Sve je devalviralo, pa i sticanje znanja. I to je sada beg jedan u nemogućnosti da se zaposle, nečim treba da se bave, a to je, eto, da studiraju. Pa sad, zamislite vi pravnika, u ovoj zemlji treba pravnici, ekonomisti, pa i ovo što ima, nema gde, a kamoli sledeće generacije koje dolaze.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Još jednog slušalca imamo na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Kragujevca.
Šta vi mislite o sistemu obrazovanja, visokog obrazovanja, ovom poskupljenju školarina? Da li je to u redu? Da li je to neznatno povećanje, kao što kaže?
Pa, šta ja bih prvo na ovu gospođu, šta bi bilo da bi bilo, te priče, mislim, su nepotrebne. A oko školstva, pa znate šta, svud u svetu obrazovanje košta i to mora da se plati, a posle toga mora i da se naplati. Kao u sportu. Mi ovde školujemo državnom trošku nepotrebne kadrove, nemamo ni potrebe ni u narednih dve godine koje su potrebe kadrova, a kamoli u narednih 5 i 10 godina. Treba se da se zavede red, da se znaju koje su potrebe i to će država da finansira. Sve posle toga, ko hoće da se obrazuje, da ide, da trguje, da se prodaje, ima po ovim vrzinama i po selima ovi univerziteti, ne plati, pa neka se škole.
Još jedno pitanje za vas, da li možda treba modernizovati nastavu, pa tek onda povećati školarinu?
Ja mislim da prvo treba ove torbare, profesore koji petkom uzmu tašnu kao trgovački putnici, pođu u ponedeljkom na teren, obiđu te fakultete po vrzinama i po selima, dođu kući s punim tašnama i da ih neko pita gde su sve predavali, oni ne znaju na kojim su tim samoniklim školama i bili. Mislim, zavesti jedan red svakako, kao i u svim oblastima života u ovoj raspuštenoj državi i uništenoj.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Marija iz škole.
Marija, evo za vas još jedno pod pitanje. Da li možda treba modernizovati nastavu, pa tek onda povećati školarine?
Slučajno. Evo, sad ste u ovome kemijskom delu. To je i moje i moje čerke, da kažem, struka. Ona je završila, mislim, ovo znam, pratim. Ko će ići na kemiju, na fizičku kemiju, moja čerka je završila pre nekih 7-8 godina kemiju, kao inženjer kemije na Novosadskom normalnom univerzitetu.
I može li da se zaposli?
Ono što je ona htjela, to nije doživjela, ali dobro, to je to. To nas prati već ne znam koliko godina, čak i 30 godina od moje generacije. Zaposlila se, zamislite, ono što nije htjela nikada, kao nija, zaposlila se na nekih, ne znam, 150-60% u osnovnoj školi da radi kao kemičar. Inženjer kemije.
Dobro, to je u struci.
Jeste. Sva sreća da je u struci. Ja sam je samo rekla, budi u struci da ne ispadneš iz struke. Stvar je u tome da ovo što vi kažete, kako se rasipaju ova sredstva naša državna. Ona je stipendista opštine Kula. Bila. Platila stipendiju, platila sve kredite što je dobila, sve je imala, bila je na budžetu u Novom Sadu, sve to krasno dok je studirala. Ovo što vi kažete, danas ona meni dođe kuka, kaže mama ajde mi daj malo plavo kamena što ja imam tu za sebe, za svoje potrebe u dvorištu, pa da napravim pokus za svoje učenike. Gde je ta škola? Znate li kakvi su uvjeti u školama za rad na ovim vežbama za kemiju i fiziku? Nikakvi.
Da, sigurno da su loše.
Pošto sam ja nekada davno isto biolog bila, ja kažem pa to je gore nego kad sam ja bila pred 40 godina u školi.
Da, tu bi nešto trebalo da se promeni, naravno.
Trebalo bi, ali ne može. Mladi ljudi ne mogu, direktori drže svoja mesta i tako dalje. Nikakvi uvjeti. Prema tome, ne samo što je stipendista, kakav posao u opštini, pa ima i drugi u opštini posao.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro. A nemamo nikoga na vezi trenutno. Da ponovimo naše kontakt telefone 011 322 5299, 322 5499. Pitamo vas šta da uradimo kako bi studiranje bilo jeftinije, a povod ovog našeg razgovora je najnovije poskupljenje školarina na nekim beogradskim fakultetima koje će važiti za narednu školsku godinu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pitamo vas, eto, čuli ste šta?
Molim?
Pa pitamo vas, šta da uradimo kako da studiranje bude jeftinije?
Da, na ovu temu, naravno, neću ne lične primere, nego sinoć u slagalici jedan student kaže, jedan takmičar kaže da je student, čini mi se druge godine, fakulteta za edukaciju i rehabilitaciju. Zamislite, jeste čuli za taj fakultet?
Pa jesam, zato što se bavim ovom oblašću kao novinar.
Da. Pa ne znam, trebalo bi, ako se već bavite, da pričate o tome koliko, kakvih, gde sve imamo fakultete. Zamislite koliko širok pojam edukacije i rehabilitacije, u okviru kojih nauka ili polja. Zatim, skoro u biografiji nekog izabranog, verovatno političara, ne pamtim, mada je bilo nedavno, piše da je on završio studije za, ili je inženjer, šta, studije za on je inženjer za ljudske resurse.
Ili ti menadžer, ili već kako, za upravljanje ljudskim resursima, ali...
Ali menadžera, da, naravno, mi da propadamo, a menadžera, a to su... To su specijalisti za prodavanje magle, za
Da se samo malo vratimo na ove državne, da, na državne univerzitete.
Nešto, ovaj. A drugo, znači, pričajte o tome. Onda, da pričamo o profesorima. Da li su profesori ikad štrajkovali zbog toga što nemaju u laboratorijama, što prvaci nose tovare na leđima, što su nakaradni programi? Ne, samo kad su plate u pitanju. Zato se i povećavaju školarine.
A da li studenti za te pare dobijaju adekvatno znanje?
Molim?
Da li studenti za ovolike školarine, da li dobijaju adekvatno znanje?
Pa,
znanje je primenljivo.
Sigurno da dobijaju, pa...
A da li
ja,
možda...
Ja, na primjer, znam iz od moje okoline gde roditelji sastavljaju dete ide u tu menadžersku školu. Mega trend, sećam se.
Dobro, ajde da ih ne reklamiramo, malo da, znamo, poznamo.
Roditelji sastavljaju te, prikupljaju podatke za taj neki, da li je seminarski rad ili ispit, u stvari ispit.
A da li u redu ovo poskupljenje, dakle da se vratimo na državne univerzitete? Mnogi kažu da vlada opšte besparice, mislim godinama unazad slušamo tu priču.
Naravno da ne,
ali nije u redu.
Pošto je toliki priliv studenta u siromašnoj zemlji gde svi kukaju da nemaju pare, nemaju posao, imaju pare da plaćaju i mega trend i druge fakultete.
A šta mislite, mnogi često govore da je jeftinije recimo studirati u Beču, da su tamo fakulteti jeftiniji. Pa zašto je to tako?
Verovatno i
bolji je kvalitet nastave, jeste, ali zašto je to tako? Zašto je tamo jeftinije, a ovde kod nas skuplje? Mislim, tamo je veći standard.
Pa to istražite vi. Ne bih o tome. Zašto?
Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Još jedan slušala sa naše vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ljubinko, izvolite, dajte odgovor.
Da pozdravim vas i sve slušalce.
Hvala.
Znate kako, vi o školstvu i fakultetu mogu samo da kažem sljedeće. Znanje se nama rasturilo.
Uh-huh.
Nakon nam, znači otišli u svet. Ono visoko školstvo, to potrebno državi ovde. Znači država mora da se opredeli ono što ju treba, ti stručni kadrovi i to da finansira za najbolje da ostanu ovde, a ne da završe privatne škole i fakultete pa dođe da rukovode državom.
Da, a da li državni fakulteti treba da modernizuju nastavu?
Pa da vam kažem, budimo realni, ja znam elektrotehnički fakultet je bio na 12. mjestu u svetu.
Uh-huh.
Da se otvori jedan dobar fakultet, nije da se otvori nego jedan postojeći u Beograd i sve kadrovi, sve oprema za to, ne bi imali para ni kadrova za to da osposobimo. A da ne pričamo o druge ustanove, mislim ja odnosim se na struku, a ne na prava, ekonomija, neka se naši pravnik ili ekonomista zaposlivani.
Uh-huh.
Sa ovim sistemom kako se škole ode, kakav mi je sistem.
A čuli ste dakle da je bilo ovo povećanje školarina na Beogradskom univerzitetu, pa kažu da je neznatno povećanje iz Beogradskog univerziteta. Šta vi mislite, da li je to neznatno?
Pa zavisi koji je smer i šta je povećano.
Uh-huh. Pa
znači,
kažu, da.
Da ko se god opredeli za medicinu, za elektrotehniku, za mašinstvo, za građevinarstvo, arhitekturu, ko se god za ta stručna i visoko stručna obrazovanja, nema problema što kaže ono postavilo izraz diplomiram pa emigriram, a Srbija je majka kad izađe iz nje.
Ljubinko, hvala vam na ovom uključenju. Prijatno, da. Pa naravno, trebalo bi konačno nešto da se promeni kako bi se, eto, to uvek smo u prilici da to zaključimo. Treba da se promeni nešto kako bi se prosto sprečio taj takozvani odliv mozgova koji traje, pa boga mi, jedno četvrt veka se govori o tome i to je aktualno. Bilo je to naše pitanje jutra. Hvala svim slušaocima. Posle muzičke numere, to naglašavamo, sledi priča o Smederevskoj železari, šta bi ona trebalo da proizvodi kako više ne bi bila problematično preduzeće. Čućemo u razgovoru naše koleginice Milice Rilak i profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Nenada Radovića. 7:47.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Minut do 8 časova. Bliži se trenutak kada će biti izabrano novo rukovodstvo za Železaru u Smederevu, a mi smo pronašli gosta koji će nam razjasniti i poslednje nedoumice oko toga šta ta fabrika može i treba da proizvodi kako bi se od problematične pretvorila u profitabilnu. Profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Nenad Radović svoj doktorat je pisao obilazeći toplu valjaonicu Železare. U razgovoru sa Milicom Rilak otkriva ko je konkurencija našoj Čaričani, gde su njene prednosti, a gde slabosti i pre svega može li da pravi profit na toplo i hladno valjanoj traci, što su danas njeni ključni proizvodi. Pa da čujemo.
To je jedan dosta nizak nivo profita koji se tu može ostvariti na tim proizvodima. Pravi profiti dolaze sa dodatnim fabrikama u kojima se hladno valjanoj traci i toplo valjanoj traci, oni se prerađuju proizvode koji sada sa 1000 tona počinju da se prodaju na kilogram, na kvadratni metar. To su beli limovi, postrojenje koje postoji u Šapcu, to su limovi za čelične konzerve, za industriju hrane, za boje lakove i tako dalje. To su pocinkovani limovi, Smederevo to nema, imalo je tu fabriku u Vučitrnu, pocinkovanicu, zatim šarne cevi od toplo valjane trake, ta je fabrika bila u Rošacu. I recimo pojedini asortimani koje Smederevo nije radilo, a može tehnološki da uradi, to su recimo trafolimovi, to su limovi za jezgr transformatora i tako dalje, čelici za emajliranje koje su radili i tako dalje. Tako da generalno Železara može da proizvodi jedan veoma široki asortiman koji ima svoje mesto na tržištu. Uvek je tu sad pitanje pod kojim uslovima.
U kom stanju su njeni kapaciteti?
To moram da vam kažem da nemamo mi pravu informaciju. Znači, kada su Amerikanci ušli u Smederevo kao US Steel, tada su praktično prekinuli svaku vezu sa fakultetom. I mi smo praktično sa njima prekinuli sve vrste saradnje, osim onog dela za koje su oni bili zainteresovani, jer su bili jako zadovoljni kvalitetom kadra. I njih je samo zanimalo da njima mi njima školujemo kadar. Ništa ostalo što se je u vezi tehnologije, u vezi proizvodnje, optimizacije novih proizvoda i tako dalje, mi više nismo radili sa njim u Smederevu. Ono što znamo generalno, to je da je proizvodnja koju su imali Amerikanci najveća u Srbiji, odnosno da kažemo u Smederevu, bila negdje na nivou 1,7-1,8 miliona tona na godišnjem nivou. To može da se postigne samo ako najveći deo kapaciteta u jako dobrom stanju jako radi. Oni su uveli neke novine u Čeličani, pre svega povećanjem zapremine konvertora, s jedne strane, s druge strane, u toploj valjonici koja je najbolji kapacitet koji postoji u železari u Smederevu, njihove investicije su bile okrenute praktično samo na mernu regulacijnu opremu. Znači, da bude potpuno jasno, topla valjonica je vjerojatno jedan od najboljih kapaciteta industrijskih u Srbiji. Kada su Amerikanci kupili tu železaru, oni u svom posjedu nisu imali takvu toplu valjonicu. A to je čelik koji proizvodi cijevi za gasovode, za cevovode, dakle za jedno vrlo propulzivno tržište, što se kaže daje jako dobro mogućnost za plasiranje proizvoda. Tako da deo koji je ostao tu nejasan danas, recimo, uglavnom to je u kakvom je stanju čeličana. S druge strane, kvalitet čelika koji izlazi nije vezan samo i isključivo za to što imate u čeličani, već kako ste sirovinu kupili. Ako ste kupili kvalitetniju rudu, iz iste količine rude dobit ćete više gvožđa prvo peći, pa posle čelika i dobit ćete zaraditi veći novac. Prema tome, u zavisnosti od toga zašto se menadžment odluči, odnosno neko rukovodi, kakvu politiku će da sprovodi, on će kupovati sirovine. I iz toga može da izađe da ta železara proizvodi nešto što je jako zgodno, ima profit i sve ostalo, a može da bude sve to vrlo zategnuto.
Sada kada smo utvrdili dakle, šta železara može, da vidimo šta bi još njoj moglo da se pridoda u paletu proizvoda ili možda kao postrojenje, sugestija jednog od sindikata da bi trebalo da se uloži upravo u pogon za autolim.
Karoserijski lim, ta hladnovaljena traka koja se proizvodi, njoj je danas praktično najveće ograničenje geometrije. O čemu se radi? Ranije ste imali relativno veći broj komponenti od kojih ćete napraviti karoseriju koje su zavarivane tačkasto. Danas geometrija tih za bilo kakvu karoseriju ili već neki od tih delova je takva da zahteva praktično da bude vrlo blizu jednom otpresku. A to znači da vi sa sadašnjom širinom valjaka, sa veličinom valjaka, ne možete zadovoljiti taj zahtev, jer ne možete da dobijete takav segment ili celu karoseriju iz jednog komada. I tu je problem, s jedne strane. S druge strane, kontrola sumpora u čelicima sa karoserijski lim je ono što je zadatak pred čeličanom. E sad, kako je tamo stanje, mi ne znamo. I odmah da vam kažem da mi kao fakultet, prvo, niko nas nikad ništa ne pitao, a druga stvar, šta god treba da se uradi o železari, mi čujemo šta drugi misle. Dakle, nikada nismo niti bili uključeni, niti dobili da pročitamo šta je to što bi moglo ili trebalo da se uradi sa železarom.
Evo, Radio Beograd vas pita sad, ne možemo da vam ponudimo neke podatke od kojih da krenete, ali evo.
Polazni podaci su ono što treba videti. To su sad stvari gde je pitanje, recimo, toga da li može da se proizvodi jedan kvalitet ili da se predvidi mogućnost proizvodnja kvaliteta koji su sada u razvoju u industriji automobila. Jer industrija automobila je jedno vrlo propulzivno tržište za materijal. Čelik od koga se pravi karoserija danas i čelik od pre 20 godina su različite stvari od oldtimera potpuno. Znači nema ima isto ime, nema praktično ništa drugo. Ali automobil svi vole da voze i vozit će ga dok bude imao na što da ide. Tako da generalno to jesu stvari i treba ih posmatrati u tom kontekstu kakvo je to tržište u kome će fabrike koje prerađuju hladnovaljenu traku i dodaju vrednost čeliku moći najbrže da vrate pare. Da li su to količine koje idu u autoindustriji, da li su to količine koje idu na tržište građevinskog materijala kao oluci, čelici za oluke. Pazite, to je jedna namena koja je aktuelna, zatim su to konzerve i tako dalje. Dakle, ima tu dosta tih različitih varijanti gde treba sagledati šta je to što traži tržište, i šta je to što može da se uradi sa postojećim kvalitetima, jer ne treba se zaleteti pa reći mi možemo da radimo ovo, a da recimo čeličana ne može da proizvede taj čelik, taj kvalitet. Što se tiče tople valjaonice, ona može da proizvede sve što se traži, to je toliko dobra fabrika, rade se čelici povišene čvrstoće za cevovode, za gasovode, za naftovode, za što god hoćete, ti kvaliteti postoje.
Opet u tehnološkom smislu, koja je najveća konkurencija našoj železari? Ono također što smo slušali je da su, recimo, zapadne zemlje, one su zatvarale svoje kapacitete seleći tu, kako kažu, prljavu tehnologiju na istok. Danas je Kina jedan od najvećih proizvođača, čak je i ona primorana da smanje svoje kapacitete zato što sama sebi pravi problem na tržištu, ima previše tog čelika i obaramo cenu.
Da vam kažem, to je jedna stvar podložna vrlo zanimljivim interpretacijama. Ja ću vam postaviti jedno drugačije pitanje. Za zadnjih 15 godina Čelik je u 12 godina imao istorijsko povećanje, istorijski maksimum u količini proizvedena. Da li vam to govori o tržištu koje je u gubicima, tržištu koje je u krizi? Istorijski maksimum.
Ali u isto vreme je cena jako pala gotovih proizvoda, a rastla je cena sirovine.
Ali sa velikim ponudama to ide. I to je ono što je u principu nešto što tržište voli. Pojeftiniće i gasovodi, i cevovodi, i mostovi, i sve što se radi u čelični konstrukciji. To je sad jedna vrlo, ovako da kažem, oprečna priča koja je vezana za još neke druge stvari. Mi smo recimo sad ovdje imali kineski most u kome je sve napravljeno u Kini, zato što je bio, pretpostavljam, zašto je bio kineski kredit. Ali ako je on dao kredit, on je rekao ide moj čelik. On nije rekao kupit ću najbliži čelik. Je li tako? Znači, to su sad neke stvari gde onaj finansijski deo nije vezan samo za tehnologiju i samo za znanje ljudi koji se time bave i samo za njihovu profesionalnost i to sa čime rade. Jer metalurgija igra ogromnih brojeva. Kapacitet Železare Smederevo je 2,2 miliona tona. Znači, pazite, topla valjonica, recimo svakog radnog dana je mogla da radi do 6,5, negdje između 6,5 i 7 hiljada tona. Svakog dana tu količinu je prodavala. Znači, to su ogromni broje. A što se tiče zatvaranja kapaciteta u zapadnoj Evropi, samo da znate da su oni kod sebe ostavili najkvalitetnije. Ista ovakva valjonica kakva postoji u Smederevu, to je inače Tisenova linija, to je broj jedan u svetu i danas za svoju kategoriju rada, i oni recimo, zahvaljujući tome što imaju tržište i što su se opredelili za najviši kvalitet, oni takav čelik proizvode u Duisburgu. To nije u Kini, to je to kod njih, jer tu su najveći profiti. I to je ostalo. Znači, za nešto što su procenili da nema, to su poslali. Kako vam kažem, čovjek se nauči, pogotovo kad je inženjer, uvek su kompromisi u pitanju, niti šta crno, niti šta bjelo, nego moramo da vidimo šta dobijamo za ono što smo dali ili šta vredi da damo da bi dobili ono što nam treba. To se balansuje.
Profesore Radoviću, najlepše vam hvala na ovom intervjuu za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Bavili smo se privredno-ekonomskim temama, govorili smo o Železari Smederevo, šta ta fabrika može, šta treba da proizvodi kako bi se pretvorila u profitabilnu kompaniju. Koleginica Milica Rilak razgovarala je sa profesorom Tehnološkog metaločkog fakulteta u Beogradu, Nenadom Radovićem. Za minut i po na našem programu slede vesti u 8. Potom nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Danas se navršava 12 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred sedišta vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva premijera, na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Politička pozadina ubistva još nije otkrivena. Predsjednik Bugarske Rosen Plevnelijev boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu na poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Plevnelijev će se tokom dana sastati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Očekuje se da će najvažnije teme razgovora biti saradnja u energetici i infrastrukturi, a posebno završetak radova na delu koridora 10. Danas bi trebalo da budu završeni razgovori poslovodstva Železare Smederevo sa pet kompanija zainteresovanih za preuzimanje upravljanja tom fabrikom. Uslovi za preuzimanje upravljanja železarom su da svih 5300 radnika ostanu u fabrici, da se postigne maksimalna proizvodnja, budu uposleni svi kapaciteti i da rade obe visoke peći. Zbog višednevnih snežnih padavina, neka domaćinstva u Srbiji dalje su odsečena od sveta. Neprekidno se radi na probijanju puteva do pojedinih sela u Prijepolju, Bosilegradu, Kuršumliji, Ivanjici i Tutinu. Na području Sjenice još je neprohodno 60% seoskih puteva. Dodatni problem su zbrinjavanje starih i pojava novih klizišta. U Kuršumliji se sinoć u širem centru obrušilo 30 kubika zemlje. Povređenih na sreću nije bilo. Za vreme protesta ispred zgrade policije u Fergusonu u Sjedinjenim Američkim Državama pucano je u najmanje dva policajca, izvestili su lokalni mediji, prenela je Russia Today. Slike previranja ispred stanice pojavile su se i na društvenim mrežama. Jedan svedok je napisao na Twitteru da je jednom policajcu pucano u lice. Detaljnije ovim događajima u Americi u vestima u 9. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Galatasaraja utakmicu 10. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč počinje u 19 časova. U četvrtfinale fudbalske lige šampiona plasirali su se Paris Saint-Germain i Bayern. Paris Saint-Germain je sinoć u Londonu u revanš utakmici osmine finala igrao protiv domaćeg Chelsea nerešeno 1-1 posle produžetaka. U prvom meču je bilo, odnosno igrali su 2-2, a u prvom meču je bilo 1-1. Nešto ranije, sinoć je Bayern u Minhenu deklasirao Šahtjor iz Donjecka 7-0. U prvom susretu je bilo 0-0. Danas će biti oblačno vreme sa kišom i snegom na višim planinama. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 5 stepeni. 8:03. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sam časova i 4 minuta, najavljujemo treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 9 časova saznaćemo gde bi u buduće mogla da se nalazi zgrada suda u Užicu. Gost jutra je Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a, a povod njenog gostovanja je novina i olakšica za sve one koji žele da pomognu siromašnoj deci. Teodora Jeremić priredila je razgovor sa Milom Đorđić, ratnom bolničarkom i dugogodišnjom aktivistkinjom Crvenog krsta. Ona je prešla 80. godinu bistrog je uma, ali je svojevrsna enciklopedija istorijata te humanitarne organizacije kod nas. I na kraju najavit ćemo program Udruženja za edukaciju Volim prirodu i Dečijeg kulturnog centra. Oni danas premijerno organizuju ekološki program za decu uzrasta od 4 do 10 godina, program pod nazivom Volim prirodu. 8:05, kao i svakog jutra, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje u autobusu za Novi Sad, devojka koja je sedela pored mene, besna jer je bilo puno putnika, kazala mi je: ne mogu da verujem kolika je gužva baš danas kad sam ja odlučila da putujem. Pomislila sam kako slučajno greši dok izgovara ovo ne mogu, ali vrlo brzo sam se uverila da nisam u pravu. Kako sedišta nisu bila numerisana, nakon nekog vremena jedan stariji gospodin zamolio je da se premesti dva sedišta ispred, na što je ona odgovorila: ne mogu da se premestim, i onako sam ovo mesto jedva pronašla.
Kaže se ne mogu, a ne ne mogu. Do ove greške dolazi zbog analogije sa akcentovanim oblicima ostalih pet oblika sadašnjeg vremena glagola moći, u kojima je naglasak na negaciji. Tako se u prvom licu jednine, umjesto pravilnog oblika sa kratkouzlaznim akcentom na reči mogu, pojavio oblik sa akcentom na ne, pa se umjesto pravilnog ne mogu, sve češće čuje nepravilan oblik ne mogu.
Srpski na srpskom.
Vožnja autobusom je odmicala i posle nekog vremena upitala sam ne mogu devojku: zbog čega zaista ne želi da se premesti dva sedišta ispred? Na što mi je ona odgovorila: zbog toga što mislim da pri prodaji karata ponavljaju brojeve sedišta, pa bih samim premeštanjem bila na gubitku. Ništa mi nije bilo jasno. Šta je to znači ponavljaju brojeve sedišta kad mesta nisu numerisana? I zar se ne kaže ponavljaju?
Pravilno je reći ponavljaju, a nepravilno akcentovan oblik prezenta ponavljaju ranije smo mogli čuti samo kod ljudi iz dijalekatskog područja, dok danas te greške prave i oni iz četvoroakcenatskih govora. Umjesto pravilnog dugouzlaznog akcenta na drugom slogu i postakcenatske dužine na posljednjem ponavljaju, sve češće se čuje nepravilan oblik gdje zapažamo kratkosilazni akcenat na prvom slogu bez postakcenatske dužine koji glasi ponavljaju.
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u Novi Sad. Dok smo izlazili iz autobusa, ponovo mi se obratila ona ista devojka. Kakvi su ovi današnji džentlmeni, zar mi niko od njih neće pomoći da iznesem kofere? Nakon ovih reči uzela sam jedan njen kofer i iznela iz autobusa. S osmehom na licu devojka mi je rekla: hvala što si mi pomogla. Pozdravile smo se i svaka je otišla na svoju stranu, a ja sam posle dugo razmišljala da li je ispravno reći pomoći i pomogla.
Pravilni oblici su pomoći i pomogla. Pogrešno prenošenje akcenta na prvi slog javlja se zbog toga što dolazi do uopštavanja akcenata muškog roda radnog glagolskog prideva i u oblicima ženskog roda, a u delu govora i u infinitivu. Otud se, pored pravilnih oblika sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, pomoći i pomogla, javljaju i nepravilni oblici sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu, pomoći i pomogla.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Željka Jovanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
And it's supposed to be love. sour grapes and tears. Something dark is going on. Body slam your lover down, up against the wall. This is sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love, say, 'cause it's all 'cause of love.
Časova i 15 minuta, hvatamo dan na talasima Radio Beograda 1. Slaba kiša u skoro celoj Srbiji ovog jutra, 7 stepeni u Negotinu gde je najtoplije, minus 5 Kopaonik, tamo je slab sneg, minus 2 Zlatibor, minus 1 Crni Vrh, 0 Sjenica, 1 stepen Vranje, u Vranju Susnežica, 2 stepena u Kuršumliji, 3 u Valjevu i u Kraljevu, 4 u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zaječaru, 5 stepeni u Zrenjaninu i u Kragujevcu. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Padavine će biti slabijeg intenziteta. Duvaće slab i umeren vetar, prepodne povremeno jak, severozapadni. U Srbiji se i sutra očekuje oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima, dok za vikend nas očekuje pretežno sunčano sa temperaturom u granicama proseka za drugu dekadu marta. I da kažemo kakvi su uslovi na putevima, što poručuje Automoto Savez Srbije. Upozorava da su putevi jutros mokri, a magla ima u okolini Ćuprije, Zlatibora i Kopaonika. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da raskošenog snega mestimično ima na putevima u okolini Vranja, Valjeva, Novog Pazara, Ivanjice, Zaječara, Kruševca, Užica, Čačka, u Mačvi i na Kosovu. Odrona na putevima najviše ima na Đerdapskoj magistrali između Donjeg Milanovca i Kladova, dolinom Ibra, Drine i Lima, kroz Sićevačku, Grdeličku i Drensku klisuru. A prema podacima Uprave granične policije, putnička vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do pola sata.
reporter.
Za prekršajni i privredni sud iz Užica do proleća 2016. godine biće izgrađena nova zgrada. Povodom potpisivanja ugovora za ovu investiciju, u Užicu je boravio ministar pravde Nikola Selaković, koji je govorio i o rekonstrukciji i izgradnju objekata za pravosudne organe u drugim mestima u Srbiji. O ovome izveštava naš dopisnik Zoran Žeravčić.
U centru Užica, na placu na kome je sada ruinirani objekat davno likvidiranog preduzeća, biće izgrađena trospratnica sa 2500 metara kvadratnih korisnog prostora, u koju će useliti prekršajni i privredni sud. To je još jedan dokaz da Ministarstvo pravde ulaže u izgradnju smeštajnih kapaciteta i poboljšanje uslova rada pravosudnih organa, rekao je ovim povodom u Užicu ministar pravde Nikola Selaković.
Na prvom mestu prekršajnog suda, koji je danas smešten u zgradu policijske uprave u Užicu, ali i privrednog suda, koji nema loše smeštajne kapacitete u zgradi pravosudnih organa u Užicu, koji je po rezultatima rada u samom vrhu u našoj državi i koji svakako zaslužuje da dobije zgradu u kojoj će imati mnogo bolje uslove rada. Izlaskom privrednog suda i sadašnje zgrade dobit ćemo prostora da javni tužioci u Užicu imaju mnogo, mnogo bolje uslove za rad, možda jedne od boljih u Srbiji.
Ministar Selaković najavio je investicije u adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata za pravosudne organe i u drugim delovima Republike.
Da kažem da će Ministarstvo pravde u ovoj godini, pored Užica, započeti i sa realizacijom izgradnje potpuno novih pravosudnih objekata, i to počeće se sa izgradnjom novih prekršajnih sudova u Raškoj, u Pančevu i u Požarevcu. Nastavit ćemo sa potpunom adaptacijom i renoviranjem postojećih objekata koji će biti privođeni nameni za potrebe pravosudnih organa. U gradu Beogradu to je u Ustaničkoj ulici zgrada u kojoj će biti smešten čitav prekršajni sud za grad Beograd, sud sa preko 100 sudija, sud koji se danas nalazi na 14 različitih lokacija. Sledeća, to je zgrada bivšeg Vojno-tehničkog instituta na Vračarskom Svetosavskom platou, zgrada koja broji negde oko 13.000 kvadratnih metara i u kojoj će biti smešteno 5 različitih pravosudnih organa. Na takav način mi nastavljamo sa sprovođenjem onih radova, kao što sam rekao, na izgradnji, adaptaciji i renoviranju smeštajnih kapaciteta pravosudnih organa, dovodeći ih u stanje koje je dostojno poslova koje obavljaju sudovi i javna tužilaštva u Republici Srbiji.
Grad Užice će do kraja marta obezbediti neophodne dozvole kako bi gradnja počela što pre, a objekt bio useljiv na proleće naredne godine.
Arma confusão e o diabo a sete. Agarrei-me que eu vou a ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Meu rapazinho és fraco para mim. De peito feito, ele ginga o passo, arregaça as mangas. Escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti.
amère pas inouïe.
Osam je časova 22 minuta, a mi u ovom trenutku u jutarnjem programu Radio Beograda 1 idemo do Španije, tačnije do mesta Takira Bereti. Tamo se održava svetsko skijaško prvenstvo za novinare, tamo je i naša Dubravka Marković kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda, dobro jutro tebi. Kako si rekao, visoko u Pirenejima na 2170 metara nalazi se 250 novinara iz 33 zemlje sveta. Mi smo se kandidovali za domaćina 2016. godine na Kopaoniku i juče je održana generalna skupština. Protiv kandidati su nam bili stvarno velike skijaške zemlje, Švedska i Francuska. Međutim, naše lobiranje i naša zanimljivost kao Srbije, jedne destinacije da retko ko je bio i da retko ko zna ko su u stvari Srbi, sem što nas pamte po onom lošem, jeste bila naš ključni faktor i u prezentaciji i u promovisanju Kopaonika kao velikog i regionalnog zimskog centra. Šta to u prevodu znači? 63. svetsko prvenstvo novinara u skijenju biće održano od 6. do 13. februara na Kopaoniku. Doći će 250 novinara iz 33 zemlje sveta, a ono što najvažnije, bit će to velika prilika za našu zemlju da se promoviše, da novinarima ispriča ko su Srbi, kakva je Srbija i na kakvom se putu sada nalazi Srbija. To nam je važno, pre svega smo na vratima Evropske unije. Ono što u ovom trenutku posebno moram da istaknem i da se zahvalim, jeste se zahvalim Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Ministarstvu za sport i omladinu, Turističkoj organizaciji Srbije, Turističkoj organizaciji Beograda i našem suorganizatoru skilištima Srbije, koji su nam pomogli da ovu kandidaturu izvedemo na pravi način. Juče je bilo na generalnoj skupštini potpuno, mogu da kažem, slobodno ludilo, jer je izvršni odbor odlučio da Srbija bude 2016. Međutim, nisu se svi složili. Onda je došlo do svađe da li će biti javnog ili tajnog glasanja. Mi smo se svi tresli negdje do 10-15 sati uveče da bi shvatili u tom trenutku da smo sa velikom većinom, gotovo 20 zemalja je glasalo da se dođe u Srbiju. Upravo zbog toga što Srbije nudi jednu novu priču i što će pored skijenja imati prilike da se upoznaju i sa našim privredom i sa našim putem u Evropsku uniju. Dakle, na 62. prvenstvu gde smo se mi dobro predstavili na vele slalomu, jer naša Bojana Pepić je bila šesta, a Mirko Milićević je bio 14. i moja malenkost 16. imat ćemo prilike da se predstavimo ne samo kao skijaši, već kao i novinari koji umeju da reprezentuju i predstave svoju zemlju i ovako jakoj konkurenciji.
Dubravka, hvala na ovom uključenju direktno iz Sapirineja. U jutarnji program, za jutarnji program, javila se novinarka Radio Beograda 1 Dubravka Marković, tačnije iz Španije, iz mesta Takira Bereti, iz Pirineja, tamo se održava svetsko skijaško prvenstvo za novinare, a čuli smo da će Srbija organizovati naredno u februaru naredne godine. Na Kopaoniku će se održati svetsko skijaško prvenstvo za novinare. 8:25.
Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't
show a picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover.
Stone.
Wanna buy 5 copies for our mothers.
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover.
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother.
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone.
On the cover of the Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover.
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother.
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti prič, pusti prič.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasanje.
Kada će biti otvorena prva poglavlja na evropskom putu Srbije? Od čega će zavisiti brzina evropskih integracija? Koje sve pohvale, ali i kritike sadrži rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji? Gosti emisije su Jelica Minić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, i Aleksandar Senić, predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
8:31.
Gost jutra.
U nastavku jutarnjeg programa govorimo o humanim akcijama. Reč je o usluzi Direct Debit. Nju je organizacija UNICEF obezbedila svojim sadašnjim i budućim donatorima koji žele da pomognu siromašnoj deci, tako što će priložiti novčana sredstva za njihov bolji život. Toj akciji pridružila se i naša kuća, Radio Televizija Srbije. Reč je u stvari o nastavku saradnje započete pre godinu dana. Naš gost ovog jutra tim povodom je Vesna Savić-Đukić iz predstavništva UNICEF u Srbiji. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da se podsjetimo čemu služi usluga Direct Debit, odnosno ko se može da pomogne deci na ovaj način i kako. Koji je cilj ove akcije i do kada ona traje?
Direct debit je zapravo jedna, da kažem, uobičajena bankarska usluga. Ta bankarska usluga postoji u većini zemalja u svetu koji imaju razvijenu bankarsku strukturu i jako je dobro što ta usluga eto, postoji sada i u Srbiji. Uslugu je omogućilo Udruženje banaka Srbije, jedan veći broj banaka, konkretno u ovom trenutku 8 banaka, omogućava da građani mogu putem ove usluge da regulišu svoje redovne finansijske obaveze tipa plaćanje računa za telefon, za struju i tako dalje. Uz dobru saradnju kao što imamo sa Radio Televizijom Srbije, imamo i dobru saradnju sa Udruženjem banaka Srbije i onda smo se dogovorili da zajednički promovišemo ovu uslugu koja će zapravo za potrebe UNICEF-a, za potrebe redovnih mesečnih donacija za one građane koji žele da pomognu naš rad u programima koje UNICEF sprovodi za decu naše zemlje. Ta usluga je omogućena potpuno besplatno i potpuno bez provizije u bilo kojoj banci od onih koje uslugu nude svojim klijentima.
Ko se može da uplati?
Zapravo svaki pojedinac može da u banci na šalteru zatraži obrazac prijave koji popuni, navede u skladu sa svojim željama i mogućnostima iznos koji želi mesečno da odvaja zato što veruje da svojom mesečnom donacijom on doprinosi dugoročnim rešenjima za dobrobit dece u zemlji, jer veruje da to što UNICEF radi u našoj zemlji je dobro i ima dalekosežne rezultate za koje mi postižemo u saradnji sa drugim partnerima. Vrlo je važna uloga građana u tome, zato što ne samo donacijom, građani zapravo redovno bivaju obavešteni o svim aktivnostima koje UNICEF sprovodi u ovoj zemlji. I na taj način imaju svest o tome šta oni postižu time i imaju svest o onome što mi radimo i na neki način širenjem informacije o tome mi stvaramo jedno aktivno društvo koje je svesno na koji način može da očekuje da usluge vezano za decu i porodice budu svima dostupne.
Zašto se koriste ta sredstva? Kome su ona namenjena?
Kao što sam rekla malo pre, ta sredstva su namenjena za programe koje mi sprovodimo u Srbiji. UNICEF inače radi u Srbiji dugi niz godina na poziv vlade. U dogovoru sa vladom mi potpisujemo uglavnom petogodišnje ugovore i sprovodimo programe koje se tiču unapređenja položaja dece od najranijeg uzrasta. Znači radimo programe vezano za zdravlje dece, da usluge zdravstvene budu dostupne za svako dete, znači da budu kvalitetne i dostupne. Radimo programe koji se tiču ranog obrazovanja, unapređenje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja, socijalne zaštite. Paralelno radimo i sa nezavisnim institucijama kao što je nevladin sektor, organizacije civilnog društva, sa parlamentom, sa kancelarijama za ravnopravnost i jednakost, sa privatnim sektorom, sa naravno nacionalnim ambasadorima, a cilj programa UNICEF-a u Srbiji je da se unapredi položaj dece u našoj zemlji tako da sva deca imaju mogućnosti da ostvaruju prava koja su im zagarantovana konvencijom.
Kada smo kod dece, šta je osnovni problem dece u Srbiji? Kako to UNICEF vidi?
Pa mi smo zemlja koja se suočava sa različitim problemima koje mogu da se karakterišu u odnosu na druge zemlje, da su na manjem ili na višem da kažem, stupnju. Međutim, osnovni problem za Srbiju je možda to što zapravo deca ima malo. Svega 17,6% dece je od ukupnog stanovništva u našoj zemlji, što znači da mi kao društvo treba da usmerimo sve snage da omogućimo da svako dete opremimo onim kapacitetima koje ćemo omogućiti da sutra bude građanin odgovoran u ovom društvu i da nosi i da razvija društvo dalje. Ako pogledamo na taj mali broj dece, imamo opet jedan značajan procenat dece koje nisu u mogućnosti da ostvare svoje potencijale, nemaju dostupno zdravstvenu zaštitu, mnoga deca u romskim naseljima, na primer. Smrtnost dece u romskim naseljima je duplo veća nego kod generalne populacije. Deca u udaljenim mestima u Srbiji ne pohađaju predškolsko obrazovanje. Šta moramo da uradimo da bi to povećali, kako bi onda bili uspešniji u školi i dalje u životu? Znači, ja bih rekla da je najveći problem to što imamo malo dece i što moramo da usmerimo svu pažnju da obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita budu na najvišem nivou da bi oni mogli sutra da budu nosioci našeg društva.
Zato što na njima sve to ostaje. A kada su u pitanju donacije, urađena je jedna globalna studija o tome i koje je mesto zauzima Srbija kada je reč o pomoći siromašnoj deci od strane ljudi dobre volje i uopšte o donacijama.
Srbija se tu rangira na 124. mestu od ukupno 135 zemalja. U toj studiji je zapravo ocenjivano koliko građani doniraju, koliko su spremni da pomognu strancima kada se nađu u našoj zemlji i koliko volontiraju. Nažalost, mi nemamo još dovoljno razvijenu svest o davanju, o redovnom davanju, i to je nešto što je nama cilj da vremenom razvijamo u Srbiji, jer je jako bitno, davanje nas čini srećnim i zadovoljnim. Prvo mesto u ovoj studiji, recimo, što je interesantno, dele Amerika i Mijanmar, što apsolutno govori da nema korelacije između toga da daju oni koji imaju i koji su bogati. Čak u prvih deset mesta samo dve razvijene i ekonomski, da kažem, jake države se nalaze. A ono što je još zanimljivo je da ako poredimo indeks sreće koji se radi svake godine, upravo države koje se visoko kotiraju na tom indeksu su države kod kojih je redovno davanje veoma prisutno.
Dakle, to ne zavisi od činjenice da li je sama zemlja siromašna.
Da, da. Svakako da solidarnost, pomaganje drugima nas čini srećnim, zadovoljnim i svi zajedno gradimo društvo u kome je bolje i kojem ima bolju perspektivu.
Naročito za mlade. Vesna, hvala vam na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Hvala vama puno.
Bila je to Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a. Govorili smo o akciji Direct Debit.
Svi zajedno udruženi možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva.
Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. UNICEF.
Shake it up, tangle up. You could be waking up, making up.
19 minuta ostalo je do 9 časova, a mi malo govorimo u kulturi, pa prelazimo na sledeće priče. Građani koji večeras u 18 sati posete galeriju fresaka biće u prilici da kroz aktualnu izložbu Narodnog muzeja i ovaj kamen zemlje Srbije prođu u društvu višeg kustosa Narodnog muzeja Petra Petrovića. On će zainteresovani posetiocima govoriti o putovanjima Đorđa Krstića po Srbiji, tokom kojih mu je, kako kažu organizatori, poručeno da slika značajna istorijska mesta. U muzeju 25. maj u toku je izložba Plameni pozdravi, reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji i traje do 19. aprila. Beogradska filharmonija sutra 13. marta na Kolarcu izvešće tradicionalni koncert posvećen uspomeni na premijera Srbije Zorana Đinđića, a pod upravom dirigenta Kristijana Mandela. Prvi put sa tim orkestrom nastupit će pijanista Dejan Lazić. A mi u nastavku govorimo o humanim akcijama. Tu priču slušamo od Mile Đorić. Ona je ratna bolničarka, dugogodišnja aktivistkinja Crvenog krsta. Prešla je 80. godinu, ali je bistrog uma i svojevrsna enciklopedija istorijata te humanitarne organizacije kod nas od 50. godina prošlog veka. Naredni prilog pripremila je Teodora Jeremić, a mi slušamo Milu Đorić.
Moje prvo angažovanje je počinje 52. maja u gradskom odboru Crvenog krsta, u kome sam bila u to doba sekretar Crvenog krsta Beograda. To je period divne aktivnosti Crvenog krsta u kojoj su učestvovale sve generacije i slojevi društveni. Tu su učestvovale i beogradske gospođe koje su išle u pančevački rit u radnim akcijama subotom i nedeljom da se čisti narod od vaški, šefovi dečjih dispanzera, antituberkulozni dispanzera, školski poliklinika. Mi smo zajednički planirali akcije u Crvenom krsta, oni su učestvovali kao stručnjaci, obučavali volontere, a onda najdirektnije dobrovoljno učestvovali u akcijama. Gde su sve ta žarišta nevolje bila u Beogradu tada. Jedan od istaknutih odbora Crvenog krsta bio je odbor Vračara. U njemu predsjednik sveštenik Gojnić Lazar, Šuvaković Zaga sekretar, jedan veliki broj aktivista sa Vračara iz različitih slojeva. Prve negovateljice išle su i u bolnice, negovale Isidoru Sekulić i tako. Dalje, jedna od divnih akcija, to je zdravstveno prosvećivanje seoske omladine kursevi. U svim ovim selima okolo gde su sad divne kuće, putevi, mi smo sa našim Land Roverom jedva stizali tamo. Borba protiv alkoholizma, stari profesor Jekić i čitava grupa istaknutih kasnije čuvenih profesora medicinskih fakulteta koji sad nema, Srbo Stojiljković, Slavka Morić, Duško Petrović i tako, krenuli su dobrovoljno. Uoči nove godine priprema paketića za jelku, ali sa imenima da deca dobiju, da ne bude depersonalizovano i tako. Moram da kažem još nešto. Odmah na početku 90. godina radili smo dosta na pomaganju izbeglicama, prihvatanju logoraša i tako. I naravno nastavljen je taj dobrovoljni rad. I naš narod je preko Crvenog krsta pokazao svoju i humanost i aktivnost. Međutim, nama fali da ostavljamo potomcima istoriju, da ona služi za vaspitanje. A toga i do dan danas još nedovoljno ima.
Čuli smo Milu Đorđić, ratnu bolničarku, dugogodišnju aktivistkinju Crvenog krsta. Ona nam je pričala o istorijatu te humanitarne organizacije kod nas u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji. 8:47.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
nekih 9 minuta, ostalo je do 9 časova. Kako prenosi agencija Tanju povodom Svetskog dana borbe protiv cenzure na internetu koji se obeležava 12. marta, to je danas, Reporteri bez granica su pokrenuli operaciju Kolateralna sloboda i deblokirali 9 cenzurisanih informativnih web sajtova u 12 zemalja koje je ova organizacija proglasila neprijateljima interneta. Reporteri bez granica svake godine u izveštaju označavaju zemlje koje cenzurišu web sajtove i uskraćuju svom stanovništvu informacije iz nezavisnih izvora. A sada je jedna tema koja će da interesuje one najmlađe. Naime, kojim povodom Udruženje za edukaciju Volim prirodu i Dečiji kulturni centar Beograda danas u podne premijerno organizuje ekološki program za decu pod nazivom Volim prirodu. Besplatni časovi održavaće se dva puta nedeljno, a program je namenjen deci iz Beograda uzrasta od 4 do 10 godina. O svemu tome sa Goranom Joksićem iz Dečijeg kulturnog centra u Beogradu razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Joksiću, šta podrazumeva program Volim prirodu?
Zapravo to je saradnja Dečijeg kulturnog centra Beograd i Udruženja za edukaciju Volim prirodu, koje se već dugo bavi ekološkim programom i podizanjem svesti, naročito kod dece i najmlađe populacije našeg stanovništva, po pitanju važnih ekoloških tema i pitanja. Ono što je značajno i dobro, to je da smo u ovoj saradnji napravili kroz jedan institucionalni vid saradnje, jedan ciklus ne samo predavanja, već i radionica sa decom uzrasta od 4 do 10 godina, koje će imati negde moto i negde osnovnu temu povežimo svete, prirodu i dete. Dakle, počinjemo danas, a trajeće tokom marta, aprila, maja, pa sve negde do kraja juna, dakle do kraja školske godine. Pokušat ćemo da obradimo veliki broj tema koje se tiču ne samo ekologije, već i prirode, poznavanja flore, faune, svega onoga što nas okružuje, još uvek u Beogradu prisutnog, jel, biljnog i životinskog sveta. Ovi časovi, odnosno ove radionice će biti besplatne, to je važno reći. Pozvani su svi zainteresovani da se jave, dakle da roditelji dovedu svoje preškolce ili učenike nižih osnovnih škola na ovaj program, koji će u narednom periodu ići utorkom i petkom od 18 do 19 časova kod nas u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj 8, i da se prethodno prijave putem našeg sajta koji glasi dkcb.rs. Takođe mogu se prijaviti preko sajta udruženja Volim prirodu, a to je volimprirodu.rs, i to će biti dovoljno, jel, za ulaznicu na ovaj vrlo značajan i važan program.
A kako će izgledati, recimo, neke od radionica?
U osnovi će se svi ovi susreti sastojati iz dva dela. Prvi je onaj teorijski početni u vidu jednog zanimljivog, uzbudljivog predavanja, ne onog klasičnog ex katedra. Dakle, to će biti ono neformalno predavanje, kratko, uvodno, ali ipak značajno, iz oblasti i biologije i ekologije, a sa brojnim primjerima koji će biti prikazani kroz projekciju. Zatim će deca dobijati teme, pošto će, jel, u celom ovom periodu sve te radionice biti podeljene na teme iz oblasti poznavanja flore, iz oblasti poznavanja faune i iz oblasti ekologije. A onda će na tu temu, kroz jedan interaktivni rad na radionici, dolaziti do svojih nekih, da kažem, i reakcija i prvih znanja pokazanih kroz crteže, kreativan rad manuelni sa plastikom. Tu ćemo dobiti i mi kao odrasli odgovor šta zapravo deca znaju već o ekologiji i o prirodi koja ih okružuje i šta bi želeli, kako je vide u nekoj budućnosti.
Koliko je važno razviti svest o ekologiji kod dece?
Negde i naša misija Dečijeg kulturnog centra Beograda se obrati upravo najmlađima, i mi mislimo da time mi, a i celo društvo, investira u budućnost i zemlje i planete, a ekološka pitanja su svakako jedna od onih najvažnijih, a čak bih rekao i gorućih pitanja, koja brinu ne samo nas ovde u našoj zemlji, nego na svetskom nivou. Pokrenute su brojne akcije i Ujedinjenih nacija i mnogih drugih međunarodnih organizacija, i mislim da je ovaj rad značajan i da je mora biti kontinuiran. Dakle, s tim se ne može stati na jednom, dva susreta, već treba da traje čitave godine, što ćemo i mi raditi, dakle usklađivati sa školskom godinom, pa ćemo nastavljati tako od septembra.
Da li deca mogu da očekuju neke propratne sadržaje?
Da, Udruženje za edukaciju Volim prirodu nam je pripremilo i još jedan vrlo zanimljiv program koji, kada se prođu, da kažemo, ova bazična dešavanja, dakle ove radionice i ova predavanja, oni će inače se time bave, organizuju svake subote, a shodno obrađenim jedinicama, dakle onome što su deca prošla na ovim radionicama, celodnevna nastava u prirodi. Jer jako je važno da posle tog inicijalnog osvješćenja i nekog početnog znanja deca dožive prirodu svim svojim čulima, i to se može na pravi način upravo kroz celodnevni izlet koji će biti organizovan u trajanju od 8 sati, negde od 10 prepodne do 18 naveče. I sad će tu biti čitav paket usluga uračunut u to, a to je naravno prevoz, obilasci, ručak, pratnje pedijatra i ulaznice u razne muzeje koje će posjećivati deca na terenu, a deca će putovati bez pratnje roditelja, tako da će tu biti potrebna i roditeljska saglasnost, ali ovaj deo programa je fakultativni, dakle nije obavezan, i on se naravno plaća u skladu sa troškovnikom takvog jednog organizovanog izleta.
Gospodine Joksiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Goran Joksić, producent u Dečijem kulturnom centru Beograd.
Čuli smo šta očekuje mališane, posetio se Dečje kulturnog centra, a ovome dodajemo informaciju da su se Ministarstva financija, turizma i obrazovanja Srbije usaglasila da đačke ekskurzije treba izuzeti iz sistema javnih nabavke. Na koji način, to će se znati sledeće nedelje. I to je juče rečeno na skupu u Privrednoj komori Srbije. Postoje dva moguća rešenja: da se u Zakonu o javnim nabavkama izmeni obaveza raspisivanja javnih nabavki za đačke ekskurzije, ili da se u Pravilniku o budžetskim javnim sredstvima promeni stavka koja roditeljski novac prepoznaje kao budžetski. Vas podsjećamo da se danas navršava 12 godina od ubistva nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića. Predstavnici vlade Srbije, poštovalci i nekadašnji saradnici odaće počast polaganjem venaca u dvorištu vlade Srbije na Novom groblju u Beogradu, kao i šetnjom centralnim ulicama Beograda. Demokratska stranka organizovaće šetnju od centrale stranke u Krunskoj ulici do aleje Velikana na Novom groblju, dok će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biti održano finalno takmičenje besede u Zoranovu čast. I Liberalno-demokratska partija organizuje šetnju za Zorana, koja će krenuti iz Simine ulice preko Terazija, dvorišta vlade Srbije do aleje Velikana na Novom groblju. A mi smo stigli i do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda Jedan uhvati dan. Od 6 časova budili su vas Voja Dobanovački, Bojana Tufekđić, Ružica Ćirić, moje ime je Čadomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 9. Do slušanja, prijatno.